Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tinanggap ni dating pinunong Bill Shorten ng Labor ang buong responsibilidad sa pagkatalo sa nagdaang halalan federal at sinabing maaari sana niyang nangampanya ng may kakaunting mensahe. Ang kanyang mga sinabi ay lumabas sa isang tweet bago lumabas ang isang ulat na nagsusuri kung bakit nakapagtatakang natalo ang partido noong halalan ng nagdaang Mayo. Dalawang mataas na opisyal ng partido, sina dating Premier Jay Weatherill ng South Australia at dating Minister Strong Pampederal Craig Emerson ang gumawa ng pagsusuri. Sinabi ni Ginoong Weatherill na ang pagsusuri ay isang tunay na pagtatasa ng mga nangyaring pagkakamali ng Labor noong nakalipas na eleksyon.
What we have found is that there were three critical failings in the campaign. There was a weak strategy which didn't allow us to formulate an appropriate story to tell the people of Australia. There was a failure to adapt to the changing circumstances that we found with the new leader of the Liberal Party, Scott Morrison. A contribution was also made by the unpopularity of our leader.
Nagkaroon ng mataas na pag-asa ng tagumpay ang partido sa halalan dahil sa mga positibong opinion polls ng publiko na nagdala sa partido upang magsabi na ang kanilang kampanya ay mas magaling kaysa sa koalisyon. Natagpuan ang pagsusuri na nagbigay ang partido ng kakaunting konsiderasyon sa mga tanong tungkol sa kanilang mga estratehiya at agenda na natagpuan sa kanilang digital campaign bilang mga luma na at hindi lumalaban sa pagsasabing ito ay isang paksang nangangailangan ng mabilisang pagsusuri at pagpapaganda sa darating na panahon. Pinintasan ang pagsusuri ang malimit na pahayag ng gastos sa kahabaan ng kampanya sa pagsasabing nagtaas sila ng mga pangamba para sa mga butanteng Labor na may maliit na sweldo dahil gagastos ang Labor ng halagang nakakaapekto sa ekonomiya. Ipinaliwanag ni Ginoong Emerson kung bakit.
The coalition ran an effective campaign in that respect by saying that this is a very complex and some sort of risk to the economy and therefore potentially to your jobs. The result of that is that when we did a statistical analysis, an internal one, the group that swung clearly against Labor were low-income, economically insecure voters in outer urban and regional Australia. These are people that Labor would like to think are traditional Labor voters, but in fact they swung against Labor.
Ang pagsusuring may 60 natuklasan at 26 na rekomendasyon ay nagtapos sa pagsasabing ang Labor ay nabigong manalo sa halalan dahil hindi sila gumawa ng simpleng polisa na nagsasama sa maraming iba pa at nabigong kumampanya ng lubos sa mga kaugnay na dahilan kung bakit hindi sila dapat ihalal ang koalisyon. Sinabi din ng pagsusuri na ang partido ay dapat maging bukas, magpalago ng estratehiyang malapit sa mga butanteng multikultural na may partikular na pahayag sa mga Chinese Australians at iwasan ang mga mapanirang pahayag. Binaliwala ni punong ministro Scott Morrison ang pagsusuri sa pagsasabing hindi ito kailangan dahil alam na ng mga Australiano kung bakit natalo ang Labor sa nagdaang eleksyon.
The Australian people know the answer to that question and they're still not listening to them, the Labor Party. I mean, it's 6 months after the election, Labor's still talking about themselves. We are focused on what the Australians elect us to do, and that is whether it's actioning on drought, whether it's dealing with the big challenges we've got in aged care, delivering the tax relief we said we'd do. Labor is focused on themselves. They just simply cannot get past themselves.
Samantala, gumawa ng sagot sa pagsusuri ang leader ng Labor, Anthony Albanese, sa National Press Club noong Biyernes.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.